ความสุขและความเบิกบานจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมและผู้ใฝ่สัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายในโอกาสที่เราจะได้สดับรับฟังธรรมกันก็เป็นมงคลให้กับชีวิตของเราเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีความสำคัญที่ไม่ย่อหย่อนกว่าการทำในกิจไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่น้อยลงนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่มากวนใจเราเองก็จะน้อยลงเพราะในที่สุดผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะละความสิ้นแห่งความยินดีความสิ้นในความโกรธและความสิ้นในความลุ่มหลงทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายตลอดถึงในระยะเส้นทางแห่งความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดอยู่กับใจขับแค้นอยู่กับจิตใจไม่สบายใจความร่ำไรรำพันทั้งหลายทั้งหมดก็จะสงบและก็ระงับดับลงไปเพราะในเมื่อผู้ใดที่บำเพ็ญปฏิบัติเจริญภาวนาแล้วนะเขาจะอยู่แบบพิจารณาเห็นโดยอาการไม่เที่ยงนี่คือหลักสำคัญแล้วก็พิจารณาเห็นโดยอาการที่เป็นทุกข์มีสภาพทุกข์อยู่และในที่สุดก็พิจารณาเห็นโดยอาการเป็นความว่างเปล่าหรือเป็นอนัตตานี่คือการเจริญในธรรมที่เกิดก็จะรู้ถึงอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นโดยอาการที่ไม่เที่ยงทั้งหมดจิตที่จดจ่อใจที่จดจำชีวิตที่ได้นำธรรมมาเนี่ยจึงใช้ว่าเป็นผู้รู้ตื่นในความไม่เที่ยงโดยอาการไม่เที่ยงเป็นผู้รู้ตื่นโดยอาการที่เป็นทุกข์และสภาพทุกข์จนสามารถพิจารณาในอนัตตานุปัสสนาได้พิจารณาเห็นอาการอันเป็นอนัตตาเมื่อรู้อย่างนี้มันก็เหมือนเทียนไม่ว่าใครเมื่อจุดเทียนแล้วเทียนไขมันก็ละลายแท่งมันก็เหมือนกันแม้เราจะกำหนดแสงอย่างไรมันก็ปรากฏโดยสภาพที่ไม่เที่ยงจะจุดอยู่ในที่มืดมันก็ไม่เที่ยงจุดอยู่ในที่สว่างมันก็ไม่เที่ยงฉะนั้นคนที่เขาเจริญในอนิจจานุปัสสนาก็พิจารณาเห็นโดยอาการไม่เที่ยงพอเราเข้าใจลักษณะธรรมที่มีโดยนัยยะของธรรมจริงๆแล้ว เราเองก็เห็นโดยอาการไม่เที่ยงจริงๆจะมาบอกไงว่าพอเริ่มจุดเที่ยงพอเริ่มจุดเทียนแม้มันจะเปล่งแสงแต่มันก็ละลายแท่งจะกำหนดที่แท่งเทียนมันก็ไม่เที่ยงแม้กำหนดที่แสงเทียนมันก็ไม่ใช่ว่าเที่ยงมันก็เกิดอาศัยเหตุเหมือนกันมันต้องอยู่ด้วยเหตุโดยอากาศออกซิเจนและมีการมาปรุงให้มีมวลสารที่เกิดเป็นแสงเป็นพลังงานขึ้นมาและมวลสารนั้นก็ไม่ตั้งอยู่มันก็มีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปอีกนั่นคือลักษณะที่เป็นอนิจจานุปัสสนาทั้งนั้นเลยแม้ยกกายมากำหนดก็เป็นอย่างนั้นแม้ยกใจมากำหนดก็เป็นเช่นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแม้ยกความคิดมากำหนดความคิดมันก็เป็นในลักษณะอนิจจานุปัสสนาเหมือนกันหยิบกองลมมาพิจารณามันก็เป็นอนิจจานุปัสสนาหยิบผมมากำหนดพิจารณาก็เป็นอนิจจานุปัสสนาทำไมต้องมีดำมีขาวแล้วก็มีหลุดร่วงไปมันก็เกิดจากอนิจจานุปัสสนากำหนดเอารูปกายก็เห็นวัยสู่วัยมันก็บอกผิวพรรณมันก็บอกโดยลักษณะของอนิจจานุปัสสนาความสงสัยมันไม่มีสำหรับบุคคลที่กำหนดได้แล้วก็เห็นแล้วก็ทราบชัดในสภาพความจริงอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้แจ้งแล้วก็รู้แจ้งธรรมด้วยนะคือสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆเพียงแต่เรามากำหนดกฎเกณฑ์ตามความเป็นจริงที่มีสภาวะอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเขาแปลอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเขาแตกดับอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้แจ้งและไม่คัดค้านธรรมะไม่ไปเอากิเลสของใจเราเข้าไปมาลุ่มหลงพอใจติดยึดเสียใจร้องห่มร้องไห้ขับแค้นใจทุกข์ใจเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปทุกข์เพิ่มกี่คนกี่ชีวิตก็เป็นเยี่ยงนี้และก็เป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้มันสืบกันมาสันตติมันสืบต่อกันมาอยู่เพียงแต่เราไม่กำหนดจริงไม่กำหนดจริงก็เลยไม่รู้แจ้งทำไมจึงมีคำว่าฟังธรรมแล้วพลันรู้พลันรู้แจ้งนะพลันรู้แจ้งได้ก็ได้ไปพิจารณาเห็นสภาพธรรมจริงๆไม่มีอะไรมาบังไม่เอาความโศกมาบังไม่เอาความทุกข์มาบังไม่เอาความคับแค้นใจมาบังไม่เอาความโลภมาบังไม่เอาความรักความชังมาบังสิ่งนี้ก็ปรากฏชัดขึ้นไม่เอาตัวตนของเรามาบังคือเรามองให้เป็นธรรมะคนตายตายทุกวันแต่พอคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวตายเราเอาความโศกมาบังเอาความทุกข์มาบังเอาความร่ำไรรำพันมาบังคนอื่นตายก็เฉยๆได้ ไม่เห็นทุกข์ร้อนใจไม่เห็นต้องร่ำไรรำพันเขาก็ตายทุกวันเผากันทุกวันเพราะเราไม่เข้าไปมั่นหมายไม่ไปปรุงยึดถือว่านั่นของเรานั่นตัวนั่นตนของเรานั่นคนที่เรารักนั่นคนที่เราเกลียดนั่นคนที่เราชังมันอยู่ที่ว่าใจเราเห็นอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นโดยอาการไม่เที่ยงจริงไหมถ้าพิจารณาจริงโลกธรรมย่ำยีใจไม่ได้เพราะใจเห็นสภาพไม่เที่ยงมันก็เลยไม่มีอะไรต้องเที่ยงกับสิ่งนั้นนี่คือตรงในสภาวะธรรมที่เป็นปรมัตถ์ของปัญญาอันรู้แจ้งในธรรมปัญญาอันรู้แจ้งในเรื่องของรูปนามจริงพอพูดถึงปรมัตถ์ท่านบอกไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาสักว่าธาตุตามธรรมชาติชีวะที่มีชีวะที่ตั้งชีวะที่เกิดชีวะที่ดับโดยเหตุแล้วก็ดับไปโดยเหตุเขาไม่พูดว่าต้องเสียใจกับสิ่งที่มีโดยเหตุดับโดยเหตุไม่มีเพราะฉะนั้นมนุษย์เราแม้สัตว์ทั้งหลายจึงจมอยู่กับสภาพของทุกขเวทนาเรายังไม่ออกยังไม่ออกจากความทุกข์จริงเพราะเราไม่ได้มองว่าความทุกข์มันเป็นธรรมะเรามองว่าความทุกข์มันเป็นตัวเราเรามองว่าความทุกข์มันเป็นของเราเราไม่ได้มองว่าความทุกข์เป็นธรรมะตลอดถึงความสุขเป็นธรรมะพวกเรานี้ผิดพลาดตรงนี้เยอะมากเราไม่ได้มองลูกเป็นธรรมะมองว่าเป็นของเราไม่ได้มองสามีเป็นธรรมะมองสามีเป็นของเราไม่ได้มองภรรยาเป็นธรรมะมองภรรยาเป็นของเราไม่ได้มองทรัพย์สมบัติสิ่งของที่มีเป็นธรรมะมองว่าเป็นของเรานี่แหละความมั่นหมายที่เราไม่รู้วิธีปฏิเสธแต่รู้แต่วิธียอมรับในความมั่นหมายยอมรับในความเป็นตัวตนยอมรับว่าเป็นของของเรายอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายึดถืออยู่เท่านั้นเองเพราะเหตุนี้เราจึงไม่พ้นทุกข์ได้ไม่ออกจากทุกข์ได้ดูเหมือนชีวิตมนุษย์ยังไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิเสธตัวเองในความทุกข์เราจึงยึดถือก็ดูมีแต่พระอริยะพระอรหันต์ท่านแข็งแรงที่ปฏิเสธตัวตนปฏิเสธในความเป็นเรายึดมั่นในความเป็นเขายึดมั่นท่านยอมรับเพียงสภาพธรรมไม่ว่าเล็บขนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านพิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาหรือทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาและท่านก็ไม่ได้ยึดในการพิจารณาธรรมเพียงแต่ว่าธรรมเป็นไปเช่นไรท่านก็ไม่เสียใจด้วยและไม่ได้ติดอยู่กับความดีใจด้วยแม้สิ่งนั้นเป็นอดีตหรืออนาคตและปัจจุบันท่านไม่ร่ำไรและรำพันกับโรคภัยไข้เจ็บหรือความแข็งแรงเพราะท่านรู้ไม่ว่าสิ่งไหนเราก็ได้เพียงใช้สัมผัสในตามเหตุ และมันก็แปรไปตามเหตุท่านรู้แล้วท่านยึดมาพอท่านรู้ท่านกำหนดได้และท่านก็เห็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นสภาพความจริงทั้งหมดจิตนั่นแหละไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามารหรือเดรัจฉานวิชาคือไม่มีสิ่งมาขวางและขวางกั้นหรือสิ่งที่มากั้นจิตไว้ไม่ให้บรรลุคุณธรรมในชั้นสูงกันรู้แล้วยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกนั่นก็คือจิตอันอยู่ปราศจากความหลงทั้งหมดเราได้ดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตและพร้อมที่จะจากทุกอย่างในชีวิตด้วยใจที่ดับเย็นจึงบอกยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรคาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกล่ายิ่งกว่าทั่วล่าในแผ่นดินคือดับเย็นมนุษย์หาสมบัติดูมีแต่เร่าร้อนแต่มนุษย์ไม่ได้หาสมบัติเพื่อความดับเย็นเพราะมนุษย์มากไปด้วยความมั่นหมายในตัวตนมั่นหมายในของของเราทั้งที่ตัวตนกำลังจะแตกทั้งที่ตัวตนกำลังจะสลายทั้งในชีวิตทันที่จะมาลายอยู่แล้วแต่ญาณที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็ยังไม่สำรอกกิเลสยังไม่สำรอกกิเลสอันว่ากิเลสก็ย่อมพอใจในความอยากความปรารถนาความใคร่ความยินดีความกำหนัดความมากมากและแสวงหากรรมคุณให้ยิ่งขึ้นในที่สุดเขาใช้ชีวิตของเราไปสู่ความทุกข์ที่ไม่ออกจากทุกข์เพียงแลกมาด้วยสุขที่ไม่เที่ยงเท่านั้นเองกายที่ไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติที่ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเองหรือที่มนุษย์ไขว่คว้าได้มาแล้วก็ต้องจากมีหน้าผู้ที่ข้ามกระแสไปถึงฝั่งพระนิพพานได้จึงไม่แยแสไม่ว่าเรื่องรสของการกินเรื่องการแสวงหากรรมคุณและการแสวงหาเอกลักษณ์ความมักใหญ่ไฟสูงท้ายมันก็แก่ชราลงแล้วก็หมดลงทุกอย่างโยมเชื่อไหมแม้เป็นนักรบที่เคยเข้มแข็งใส่เสื้อเกราะอันดีเลยล่ะแต่ในที่สุดไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักในเครื่องทรงตัวเองไ นั่นก็คือกำลังหมดซึ่งไม่ต้องมีใครมาสู้กันสุดท้ายท่านก็แพ้ความชรามนุษย์ยังไม่ชนะทุกเรื่องไม่ชนะทุกอย่างพอถึงเวลาหนึ่งทุกคนแพ้ความชราทุกคนแพ้โรคาและทุกคนก็แพ้มัจจุราชไม่มีกำลังที่จะดิดดิ้นแม้จะกินอาหารแม้จะยันกายให้ขึ้นมานั่งและสุดท้ายแม้แต่ลมที่จะหายใจสุดท้ายก็ลมฟุบลงและก็แปรสลายธาตุดินก็เป็นดินไม่เป็นเราลมไฟน้ำก็สลายไปตามเหตุไม่ใช่เราถึงแค่ว่าเป็นสักวะธาตุมันก็เท่านี้พระอรหันต์พระอริยะท่านเห็นท่านรู้ท่านจึงไม่แบกเรื่องการปรุงแต่งจิตที่ทำให้ท่านต้องหลงอยู่กับข่ายดักสัตว์หรือเหยื่อล่อให้สัตว์ติดกับฉะนั้นพวกเราต้องระวังกันนิดเนี่ยถึงต้องใช้คำว่าให้เจริญสติให้มากพอสติเจริญได้จริงจิตจะรู้ความเกิดดับเรื่องจริงเมื่อไรผู้บำเพ็ญเจริญสติได้มากจิตจะรู้ถึงความเกิดดับนั่นก็คือสติสามารถที่จะระลึกได้รู้ได้เมื่อรู้แล้วภพมันจะเปลี่ยนทันทีนะถ้าเหมือนกับว่ารหัสเนี่ยได้เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนเลยทางดำเนินเปลี่ยนเส้นทางสายใหม่โลกแห่งพระมคาเนี่ยนะเปิดการดำเนินเป็นไปเพื่ออริยมรรคอริยผลไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใจเพื่ออริยมรรคอริยผลความเพียรที่ไม่เกิดก็เกิดอาชีพที่ผิดก็เลิกการงานที่ไม่ถูกก็เลิกสมาธิอันตั้งไม่ถูกก็เลิกวาจาอันไม่ชอบก็เลิกใจดำริอันผิดก็เลิกฉันทะที่ไม่เกิดก็เกิดฉันทะที่มีอยู่ในธรรมไม่ใช่มีอยู่ในบุคคลของพวกเรามันเกิดจากบุคคลแต่ไม่เกิดจากธรรมของเราส่วนมากเอาวัตถุสิ่งของมาเป็นบำเหน็จให้กับชีวิตแต่พระอริยะเอามรรคผลให้กับชีวิตซึ่งไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใจสัมผัสได้ว่าท่านได้รับสิ่งที่ประเสริฐสุดคือความบริสุทธิ์ใจใจที่มีอิสระไม่ถูกกิเลสใช้ใจที่ไม่ถูกยอมและไม่ต้องเหนื่อยอยู่ในสังสารวัฏที่ต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายต้องตายต้องเกิดท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วสิบนิ้วประนมกรขึ้นเหนือเศียรต่างธูปเทียนกำยานและเครื่องหอมสักการะพระไตรรัตน์ด้วยนอบน้อมเตรียมจิตพร้อมให้ร่มเย็นเป็นนาบุญ เสียงอันใดไพเราะสนอแล้วเสียงสรรเสริญรัตนแก้วสนอยิ่งสร้อยอักษรแห่งสัจจะความเป็นจริงช่างเพราะพริ้งกว่าเสียงใดในโลกาก็แสดงว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ย พระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมเปล่งพระสุรเสียงบรรลือสีหนาถด้วยธรรมได้ปลุกจิตวิญญาณที่หลับโดนสะกดอยู่ด้วยกิเลสภายในใจให้ตื่นชุบชีวิตให้ดวงจิตได้รู้ทางของจิตที่บริสุทธิ์ฉะนั้นต้องมาเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและก็อนัตตานุปัสสนาถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราเองก็ไม่รู้เหมือนที่เราเป็นมาไม่ต้องใครผู้บรรยายก็ไม่รู้เหมือนกันในก่อนนั้นเพราะเราไม่ได้รู้ธรรมะของเราถูกสอนแบบชาวโลกที่อยู่กับโลกต่อสู้เพียงคำว่าเชื้อโรคกันและต่อสู้กันเพียงป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในความเกิดเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ถูกสอนให้ออกไปจากความหมุนหมองของโลกความโศกโรคของใจความอาลัยของชีวิตความยึดติดอยู่กับสิ่งที่มีเราไม่ได้ถูกสอนเราถูกสอนกำไรเข้าไว้เอาผลประโยชน์เข้าว่าได้มาคือสมหวังผิดหวังคือเสียไปใจของมนุษย์ก็หลงไหลกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้นานสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาและจะนานอีกสักเท่าไหร่ที่จะต้องผ่านไปอีกฉะนั้นบัดนี้เราจึงต้องรู้การตรีตรองให้รู้จักโดยมีใจที่วางให้มีอุบายที่ชอบทำไมทุกอย่างของพวกเราต้องเอาเหตุผลว่าต้องได้เป็นวัตถุและจึงบอกคุ้มทำไมเราไม่เคยว่าวันนี้เราได้ใจมาวันนี้เราได้ความบริสุทธิ์ใจมาวันนี้เราได้ความอิ่มใจมาบ้างหรือวันนี้เราได้บุญมาบ้างเราไม่รู้เลยจนบางคนยังไม่รู้ว่าบุญคืออะไรเขาไม่รู้เขารู้แต่บาปชั่วเขารู้เขาบอกทำดีทำยังไงบางคนก็บอกถ้าพอใจนั่นแหละดีก็บอกนี่หน้ามนุษย์ถูกสร้างกฎเกณฑ์ไว้เยอะมากเพื่อปรามคนที่เป็นมิจฉาเนี่ยให้อยู่ในกรอบแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้ห้ามได้เต็มร้อยกราบใดคนยังละเมิดศีลธรรมอยู่กฎหมายก็ถูกละเมิดอยู่ทุกวันแต่มาดูแล้วจะให้คนไม่ละเมิดกฎหมายต้องเริ่มจากไม่ละเมิดศีลธรรมก่อนแก้ไปเถอะกฎหมายกี่ฉบับถ้าไม่ประพฤติศีลธรรมแล้ว เรื่องที่เป็นมาในอดีตอย่างไรอนาคตก็ยังเป็นเช่นนั้นและปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอยู่การศึกษาพัฒนามาเท่าไหร่ท่านดูเหมือนว่ามันยังไม่ใช่ทางที่จะหยุดการละเมิดในกฎหมายฉะนั้นเมื่อไรการไม่ส่งเสริมให้คนได้ละความชั่วไม่ส่งเสริมเรื่องศีลธรรมแล้วนะดูเหมือนทุกอย่างเป็นปลายเหตุของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่แต่ความให้ความสนใจให้ความทุ่มเทจริงเรื่องของศีลธรรมน้อยมากแต่ดูเหมือนพอเกิดอะไรขึ้นก็หยิบยกศีลธรรมมาพูดกันทุกครั้งไปมันเป็นทางออกเพื่อหาคำสรุปแต่ไม่มีคำสรุปมันเป็นเรื่องเศร้าที่แสวงหาแต่วัตถุอำนาจมันก็ยั่วยวนควรใจเพราะดูเหมือนใครได้มาก็ดูมันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะเป็นผู้หาผลประโยชน์ได้ง่ายเขาทำงานกันมาเป็นทั้งชีวิตกว่าจะพบเงินล้านหลายๆล้านแต่คนพอมีอำนาจเข้าไปแค่วันเดียวรวยแล้วมีคนเสนอผลประโยชน์แต่เราต้องตอบแทนเขาโดยวิธีการสารพัดที่ต้องสนองเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการเช่นเดียวกันแล้วการละเมิดกฎหมายมันจะหมดอย่างไรเพราะการละเมิดกฎหมายทำได้ทุกรูปแบบไม่ต้องมีบินด้วยนะไม่ต้องรับใบเสร็จมันก็ละเมิดแล้วไม่ต้องมีพยานมันก็ละเมิดโดยเฉพาะศีลธรรมตมาบอกได้เลยว่าพวกเรายังเดินไม่ถูกทางวันดีคืนดีผู้มีอำนาจก็มากล่าวตู่ว่าเพราะศีลธรรมย่อหย่อนพระสงฆ์ไม่ค่อยสั่งสอนหรือสั่งสอนแล้วไม่ได้ผลเนี่ยเลิกคำเก่าๆสักทีนะเลิกเพราะดูเหมือนเราไม่ได้ให้ความสำคัญจริงจริงๆมันไม่ใช่พระสงฆ์อย่างเดียวที่จะมาทำโลกใบนี้ให้น่าอยู่ทุกคนต้องเติมให้เต็มไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกฝ่ายให้ร่วมมือจึงจะสำเร็จได้แต่พอวันดีขึ้นดีพอคุณธรรมเสื่อมศีลธรรมตกต่ำยำพระอีกแล้วก็ตำรวจมีทำไมผู้ร้ายไม่หมดตอบสิตำรวจมีทำไมผู้ร้ายไม่หมดปืนก็มีอำนาจก็มีคุกตารางก็มีเต็มไปหมดวันนี้คืนนี้ว่าพระอีกแล้วพระสอนศีลธรรมไม่เข้าสู่ประชาชนจริงๆประชาชนไม่เข้าสู่ศีลธรรมพระท่านเนี่ยพร้อมอยู่แล้วมีการเผยแผ่อยู่แล้วเราไม่ตั้งใจที่จะน้อมธรรมมาปฏิบัติน้อมศีลมาปฏิบัติ และมันจะได้ผลอย่างไรก็เหมือนกับการเรียนทฤษฎีแต่ไม่มีภาคปฏิบัติทฤษฎีนั้นก็ไร้ผลฉะนั้นอย่าให้ธรรมะและศีลธรรมเป็นทฤษฎีจะมาขอตรงนี้แล้วเลิกเสียทีเรื่องโบยมาให้พระเรื่องว่าพระไม่เข้าถึงประชาชนไม่พระสอนไม่มีศักยภาพพอพระเลิกต้องถามว่าทุกวันนี้ประชาชนคนในชาติเราเนี่ยเคารพศีลธรรมแค่ไหนเชื่อฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงไหนเราน้อมมาปฏิบัติเริ่มต้นจริงวันเดียวคนในชาติของเรานี้ดีหมดเลยทำไหมถ้าทำเนี่ยมันได้ผลไม่ใช่คำสอนไม่ได้ผลทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องปฏิบัติธรรมายืนยันว่าที่พร่องอยู่คือเราไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่พระเข้าไม่ถึงไม่ใช่เข้าถึงแต่เราไม่น้อมใจไม่น้อมกายไม่น้อมวาจามาปฏิบัติเรากำลังหลงสมบัติมากกว่าเรากำลังเยอะแย่งกันมากกว่าแม้แต่พี่น้องก็แย่งกันพ่อแม่ยังห้ามไม่ฟังเลยแล้วจะมาโทษพระนะไม่ใช่นะผู้ก่อการร้ายเขาจะยิงพระเลยโทษพระได้ไหมขนาดพระยังโดนเลยล่ะและอย่างหนึ่งบางเรื่องบางอย่างเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราเองก็ลงซะจนแหมเหมือนความดีหมดไปแล้วจากผู้ปฏิบัติธรรมบางทีคือทุกอย่างมันต้องวงเล็บพูดอะไรให้มันมีขอบเขตเป็นรายเป็นบุคคลไปอย่าเมารวมไม่ได้ถ้าเมารวมแล้วมันเขาเรียกมันเสียภาพรวมมันเสียพอเสียแล้วกว่าจะสร้างภาพขึ้นมาใหม่และโดยเฉพาะถ้าสื่อไม่ช่วยกันภาพที่เสียมันก็เสียไปเลยพอถึงเวลาอีกก็มาเรียกอีกพระไปไหนอยู่เนี่ยอยู่พระยังอยู่แต่ถามว่าโยมไปไหนเพิ่งโผล่มาพอโดนเขาไล่ฟันมายังวิ่งมาพระให้พระช่วยพระบอกช่วยไม่ได้แล้วเพราะอนุมันโกรธจัดแล้วเดี๋ยวพระก็จะโดนไปอีกองค์หนึ่งด้วยฉะนั้นต้องยอมรับว่าศีลธรรมยังอยู่ผู้สอนศีลธรรมยังมีศักยภาพอีกเยอะเพียงแต่ว่าประชาชนไม่น้อมกายวาจาใจมากระแสชนเราไม่สร้างในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปีหนึ่งก็ไม่เห็นเลยว่าจะมีการประโคมสร้างศีลสมาธิปัญญาศีลทานภาวนาเราฆ่าข่มขืนยิงฟันทุกวันแต่วันดีคืนดีก็เอาพระเนี่ยลงไปเป็นข่าวด้วยเขาก็เบื่อเห็นหน้าทุกวันเขาก็เบื่อพอเห็นหน้าอีกแล้วเห็นไหม พระยังอยู่ยังอยู่อยู่อีกเยอะมากเชื่อเถอะอยุธยาไม่สิ้นคนดีถ้าสิ้นคงกู้ชาติไม่ได้หรอกพระสงฆ์องค์เนรยังดีถ้าไม่ดีศาสนาก็ไม่มีใครสืบทอดแล้วให้โยมเนี่ยนะสืบทอดกันฝ่ายเดียวคงไม่เกิน2เดือนก็หมดแล้วมันต้องช่วยกันร่วมกันสร้างสรรค์กันมันถึงจะไปได้ฉะนั้นยืนยันว่าพระยังอยู่ศีลธรรมยังอยู่แต่ประชาชนและผู้นำของชาติน้อมมาหรือเปล่าสื่อน้อมที่จะเขียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาลงให้มันถี่ทุกวันได้ไหมสร้างภาพใหม่ขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ก็จะดีโดยลำดับโดยลำดับโดยลำดับเอาล่ะก็ขอสมมติยุติแต่เพียงเท่านี้ก็จงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ